Poslušate oddajo Moja zgodba.
V oddaji Moja zgodba boste tokrat lahko prisluhnili odlomku Srečanja pod lipami iz oktobra 2019, ko so v Gorici gostili Petra Hribarja, nečaka umorjenih Rada in Ksenije Hribar z gradu Strmol. Beseda je tekla o zločinu, njegovem prikrivanju, sprenevedanju storilcev in odpuščanju. Pogovor je vodila Erika Jazbar.
Dobar večer.
Dobar večer.
Dobrodošli.
Hvala lepa, tudi vam dobar večer in hvala za povabilo.
Zakaj ste me povabili? Se nisem tako znan, ste mi rekli takrat, ko so si dopisovali, ampak ne bi zgledalo na podlagi publike, ki se je tu danes zbrala. V Gorico pa smo vas povabili zato, ker vi ste izjemen primer iskalca resnice. Vi ste 20 leti, če se ne motim, svojega življenja investirali v to, raziskovalno delo na terenu, če se lahko tako izrazim. To je bilo ustrajno, kontinuirano, verjetno tudi mučno delo, veliko potrpežljivosti je bilo potrebne, ker neposrednih pričevalcev, dokumentov in pa dokazov o tem, kar se je zgodilo na gradu Strmol oziroma nedaleč od gradu Strmol 6. januarja 1944 ni, vsaj zaenkrat ni teh dokumentov in dokazov in jih ne poznamo. S tem terenskim delom vi ste opravili zelo veliko delo, zelo pomembno delo, zorali ste ledino in dosegli tudi pomembne stvari. Začnimo s tem s popolno rehabilitacijo zakoncev Hribar, do denacionalizacije oziroma gradu Strmol in posestva, ki je danes protokolarni objekt Republike Slovenije. Z raziskavami ste našli lokacijo njunega, ki ne pokopa, tam, kjer pač so ležali posmrtni ostanki.
Zakoncev, to je tudi mesto umora bilo.
Mesto umora in tam, kjer so ležali njuni posmrtni ostanki, izkop, pokop v družinsko grobnico. Kar je pa še najbolj pomembno, uspelo vam je, da ste izrisali to tragično zgodbo, njene protagoniste, eksekutorje, mislim, da je bilo 11 vosovcev, oziroma 10 vosovcev plus ena vosovka, če se ne motim. To so bili domačini, njihovih imen niste razkrili, za 6 imen gotovo veste, kdo so to bili?
Za 8.
A, da 8.
Najskrajnejšem času sem odkril še 2.
Z enim od teh ste se tudi srečali, potem mogoče med pogovorom bova tudi povedala, kako je izgledalo to srečanje. Preučili pa ste tudi kontekst, v katerem se je vse to zgodilo. Torej, ne samo umor kot tak, ampak tudi tiste, ki so bili na višjih ravneh zraven od lokalne, tisti, ki so koordinirali to umor in pa tudi na najvišji ravni. Torej, ste gost, ki o tematikah, ki so nam drage, lahko veliko poveste. Umor zakoncev Hribar je izjemen primer, ki nam pomaga razumeti po eni strani, kako je delovalo revolucionarno nasilje med vojno, po drugi strani pa kako je režim deloval po vojni. Vi ste tudi okusili režim, vaša družina ni živela skupaj, oče je leta 1950, najprej je bil zaprt, tako je maja 45, potem po raznih šikaniranjih je pač odločil leta 50, da nekje tu na našem koncu, v Bovškem, ne pri Nevejskem sedlu, ste mi rekli, je ne zapustil Jugoslavijo, to je zgrešen glagol, je zbežal na zahod skupaj z dvema sinovoma, torej z vašima bratoma in je živel potem vse svoje življenje v Kanadi, kjer živita še vaša dva brata. Kot rečeno, opravili ste zelo pomembno delo in glede tistih taboiziranih tem, ki so še danes prisotne pri matičnem narodu na našem primorskem koncu, pa še posebej ste odigrali pomembno vlogo. To vam lahko priznano, čeprav vi trdite, da to, da to ni tako.
Hvala.
Med najmin pogovor, pa če dovolite, bi začela pri koncu, pri tem, kje smo danes. Z demokratizacijo Slovenije, bolj kot za samosvojitev Slovenije, se je strika popolnoma spremenila. Teme, ki so bile tabuizirane danes, niso več v taki meri, oziroma vedno več je teh tem, ki niso več tabuizirane. Veliko je raziskav, ki so išle in še vedno izhajajo doma, torej ne v zdomstvu, veliko je, so inštituti, so politične geste, so novinari, torej veliko je danes ljudi, ki je angažiranih pri tem, da pomaga resnici, da pride na dan in da pri počasi, po kapljah, ampak ustrajno prihaja tudi v javnost. Seveda lahko gledamo tudi na negativne plati, lahko gledamo na medijsko sliko, ki ni temu naklonjena, da ne govorimo o vlogi sodstva, ne, ki ne odigrava, ne odigrava svoje vloge, zavira, torej dela čisto obratno tega, kar
tu
bi moral.
Tu vas bom večkaj korigiral, mislim, da slovensko sodstvo ne zavira, ampak igra eno posebno vlogo, ja, ki je zelo specifična.
Elegantno povedano, ne? Dobro. Torej, kje smo danes? Na podlagi vaše izkušnje 20 let raziskovanja, kakšna je danes ta slovenska družba, če jo primerjate s tisto, ki ste jo okusili takrat, ko ste začeli to delo na terenu? Ker vi prav iz prve roke poznate utrip te družbe, ker z ljudmi delate.
Hvala za besedo in za ta obširen uvod. Jaz bi rekel tako, trenutno stanje slovenske družbe, ki vas za mejce sigurno zanima, ker vas kljub vsemu, da ste na drugi strani meje, se vas tiče na nek način. Jaz mislim, da je stanje danes v Sloveniji bolno. To bi bil še najlepši izraz. Vidimo, da je desno usmerjeno ljudstvo, tisti, ki razmišljajo drugače, a ne, že vsa leta, da je zbegano. To se najlepše odraža na privolitvah, ker vidite, da v bistvu pričakujemo pač močno udeležbo z desne strani, te pa ni. Tipičen primer je mesto Ljubljana in veliki šerif, da ga imenujem tako, ne, nerad govorim o njemu, zato ker smatram, da to ni človek, ki bi bil vreden besed. Ne glede na to, da ima določene dosežke, Ljubljana je danes drugačna, če greste in jo boste pogledali, boste videli, da je tako, ampak to je samo kapital, nič drugega. Dokler bo Janković župan in dokler bo Janković v Ljubljano privabljal kapital kot ga zdrle, bo uspevo. Ko tega ne bo več, bojo grehi udarali na dan, kaj se bo pa zgodilo, je pa druga stvar. No, ampak, da ne bom zašel, povedati vam hočem to. Torej, do leta 90, ko je Slovenija postala samostojna država, prvič v svoji zgodovini, je ta narod občutil, kaj se pravi imeti svojo državo, pa mislim, da se nismo takrat prav dobro zavedali, kaj to pomeni, nekateri se še danes ne. Mislim, da je takrat nastopilo v Sloveniji eno neverjetno olajšanje. Jaz se spomnim teh časov zelo dobro, spomnim se dneva, ko je bila proglašena država Slovenija. Pela se je zdravljica, recitiral se je Prešeren in tako naprej, ampak zelo kmalu se je izkazalo, da se do takratnim oblastnikom, rečemo in komunisti, ker to so bili in so še vedno, ti ljudje so živeli takrat v precejšnjem strahu. Jaz sem sicer po rodu Ljubljančan iz najstrožjega centra mesta, živim pa že 44 let v Cerknici, to se pravi na slovenskem podeželju in na podeželju, veste, je ta utrip dosti lažje zaznati, ne? Ker mesto je heterogeno, to je prvo, po svojem prebivalstvu, drugič je ogromno priseljenih ljudi, nas starih Ljubljančanov je ostalo zelo malo, biologija dela svoje. Ne? Dočim na podeželju so te stvari drugačne, ker je še hujše, to je spoznanje, ki je v mene prišlo malo predno se je začela strmoljska zgodba odvijati. In sicer jaz sploh nisem vedel, jaz sem namreč po poklicu veterinar, jaz sem prišel v Cerknico v službo kot terenski veterinar, to je pač človek, ki živi v enem kraju, v srednjem nekega območja in ga kmetje pokličejo, kadar potrebujejo veterinarsko pomoč. To je terenski veterinar, za seboj imam 15 let tega dela in mi verjemite, moji notranci mi pravijo, kakšen Ljubljančan nek ti snaš, Tisto goloblansko govorico ti bomo pa že zrecbil. No, v glavnem, takrat sem pravzaprav šele zvedel, malo bolj natančno, kam sem prišel. Namreč vedeti morate, da je, če vzamete Logatec, pa širšo okolico, pa potem preko Rakeka in Cerknice, Loške doline, posebno Loške doline, pa Blok, pa pol naprej dol v Sodrasco, na Dolenjsko stran, tu so se dogajale med vojno najhujše svinarije. Jaz o tem pojma nisem imel, ko sem prihajal v službo. Šele potem sem na terenu počasi začutil, sem pač tak človek, da lahko navezujem stik z ljudmi, sem počasi opazil eno čudno zadrego, kadarkoli smo se kaj pogovarjali. Na koncu smo prišli tako daleč, da vam danes lahko natanko povem. 1000 kmetij, kolikor smo jih imeli, katera je rdeča, katera je bela. To vam lahko natanko povem. Ker so se ljudje, ko so enkrat spoznali, da mi lahko zaupajo, odprli in takrat sem zvedel take zgodbe, da so mi šli takole lasje. A ne? To je za uvod. Ampak takrat je bilo v Sloveniji eno razpoloženje, ki je bilo čist drugačno, torej ljudje so se končno upali odkriti obraze, povedati svojo pravo barvo, kako razmišljajo, a ne? Ker ni bilo posebno varno takrat reči, veste, jaz sem pa desno razmišljajoč ali pa jaz sem pobožen človek in tako naprej. Veste zakaj. Namreč, takrat v tistem obdobju je zudbo bilo več ali manj že konc, ne? Čeprav vam bom povedal nekaj. In to ne iz lastne izkušnje, ker jaz do zdaj pa potrkam na les, sem v čist mir. Ampak, udba je mrtva. Samo še nikoli ni bila tako živa, pa tako dejavna, kot je ravno zdaj.
Kako so se začele te vaše raziskave? Vi niste zagrenjen človek, imate notranji mir, 20 let raziskujete, verjamem, da ni bilo lahko, veliko težav ste imeli na tej poti, veliko zaprtih vrat, verjetno. Povejte nam, kako se je vse to začelo, kaj raziskujete danes? Vi tem egzekutorjem ste odpustili.
Ja.
Kaj pomeni odpustiti?
No pa začnijo pri tem. Začnijo pravzaprav pri ključni točki preloma v mojem življenju. Namreč jaz, ko sem 15 let preživel na terenu kot terenski veterinar, to je obdobje, ki ga seveda ne moreš pozabiti, ker je morda kljub vsem naporom in tako naprej eno najlepših v mojem življenju. Potem sem potegnil eno potezo, ki je bila zelo šokantna za tišče, ampak jaz mislim, da so takrat gospodje na drugi strani spoznali, da imajo opravka z nekom, pri katerem ne moreš nikoli predvideti, kako se bo resnico obnašal. Ne? To je ravno ta trenutek odpustitve. Zdaj si vi predstavljate, jaz sem se že dolgo ukvarjal s to mislijo, ne? Ker ko se je začela denacionalizacija pravzaprav in ko smo začeli v familiji odgrinjati, kolikor nas je še ostalo, pa ta starih predvsem, kolikor je ostalo, se pravi Radotovih sestra in bratov, ne? Sem mečken več zvedel od njih in čist normalno je, ko se je odkrila ena zelo zanimiva stvar, to vam moram povedati, zato ker je osnova. Jaz sem namreč po igri slučaja zadnji lastnik gradu Strmol. Jaz sem tisti, ki je z državo dosegel dogovor, jaz sem tisti, ki je podpisal, recimo temu, neko sporazum, pogodbo, nek sporazum, da grad pride v trajno last države. In tisti dan, ko smo mi končno izkopali njune posmrtne ostanke, zanimivo je, da so bili vsi do zadnjega prepričani, da sta to res ona dva, a ne? Mi smo to sicer potem tudi uradno potrdili z DNK analizo. Jaz, bratranc pa ena sestrična smo dali vzorce, tako da je absolutno nobenega dvoma ni več, da smo njun grob odkrili, njune posmrtne ostanke in da smo pol tudi pač naredili, kar smo. Jaz moram reči, da sem bil tisto dopoldne, ko smo to izkopavali, relativno zelo miren, ampak, ker me je pa zlomil, me je pa temeljit zlomil. Ko sem se začel zavedati, a veste, ko vi zagledate, ko žličkari, kot jim jaz pravim, pa so fejst fantje, s tistimi metlcami, ne, odstranjujejo zemljo in te stvari in zagledaš, kako leži ena napol razbita lubanja v eni medenici, ne? To se pravi, to je bila tetina glava v medenici svojega moža, tako rekoč. In ko gledaš njegovo lubanjo in vidiš zlate zube in vse te stvari, celo to so pustili. Pa veste, da so se tresli na zlato pa na denar, to nezavest. Ampak klej je bilo očitno malo drugače. No, kakorkoli, jaz sem takrat dobil klic, če bi hotel nastopiti zvečer v Odmevih, sem pristal, ampak sem hotel vedeti, kdo vodi. In ko so mi povedali, da je to gospod Bobovnik, sem rekel, potem pridem. No, v glavnem, jaz sem zvečer prišel potem na televizijo in bilo zelo zanimivo, ko je Bobovnik prišel nas pozdraviti, veste, da so bili še drugi gostje. Ne? Mi da roko, prav gospod Hribar, ne? Se se razumeva. Sam to je rekel, naš drzga. Mi sem rekel, ja, v redu, ni problem. Ko smo mi začeli potem tisto in ko mu jaz odgovarjam na njegovo vprašanje, jaz vam ne znam povedati. Res, pa nisem nepraznovjeren, ne tako razmišljajoč ali drugače, ampak jaz sem se že dolgo ukvarjal s to mislijo. Da pravzaprav, kakšen smisel pa ima zdaj biti jezen na te ljudi? Še posebej zato, kar je gospa Erika že nakazala, ker sem z enim od njih se srečil, direktno iz oči v oči, malo pred tem. Ampak v meni se je v hipu utrnila tista misel, reci. In takrat sem rekel tiste besede, ki sem rekel, ne? Da oproščam tistim, ki sem si umazali roke z njivno krvjo. Kar ne pomeni, da odpuščam takoj naslednjo stopno višji. A-a, to pa ne. Tam zraven sta bila udeležena 100% Ivan Maček Matija, pa Niko Kavčič, znameniti bankir. Vemo, kdo je to. Ne? Niko Kavčič je v bistvu taka baraba bil, da si ne morate misliti. Torej, ko sem jaz tisto izrekel, vam povem, da samega sebe nisem dobro slišal. Ampak, ko sem se zavedel, tak kamen je padel dol. Jaz sem od tistega trenutka naprej lahek, sigurn v sebe, sigurn v svoje prepričanje, natanko vem, kaj hočem. A ne? In če ste količkaj sledili temu primeru ali pa če ste zasledovali, meni vsi pravijo, ti imaš en neverjeten mir, eno neverjetno spokojnost, ti nisi agresiven, ti noben mu nič nočeš, ti hočeš sam resnico, ampak na mehek način, ne grobo, ne izsiljuješ. To je rezultat tega odpuščanja. In zato jaz lahko z vsakim govorim, tako da ga gledam naravnost, oči zelo odkrito in kle čutim pravzaprav eno neverjetno moč. Ne? Ker vam povem, ni tako lahko, da ne boste mislili. Da vam povem primer, mi bi morali izkopavati en teden prej. Ampak, zaradi vremenskih razmer, ker to njun grob je precej visoko v hribu nad Mačami, levo od cerkve svetega Mihaela, v gozdu, na enem takem robu, en teden predtem so izkopavali Hudnikove. Ta primer verjetno poznate, Lojz Hudnik, to je bil fant, ki je bil takrat star 4 leta, njemu so ubili 9 ljudi. Očeta, brate, sestre, ne njegove sestre, se pravi tete njegove, pa mamo. 9 jih je šlo. In to ne s puškami, odnosno s pištolami, ampak s krampi pa z lopatami. Ne? To je tudi ena stvar, eno divjaštvo, ki v meni zbuja eno grozo in si jo ne znam razlagati. Ne? Kako je to možno? Da sosed soseda pobije s krampom, si predstavljate. No, jaz sem potem, ko sem videl tist Hudnikovo zadevo, mi smo en teden za tistim izkupavali, jaz zagledam na televiziji, kako se kamera bliža na Lojza Hudnika, na tega fantka, ki je imel takrat 4 leta in se ustavi takole na očeh. Ko ta človek prosi, če kdorkoli, karkoli ve o tej stvari, prosim, povejte mi, človek ima pa zdajle skoraj 80 let. Ne, še čez 80. Ne? Mi smo potem organizirali še eno izkopavanje, ker pri prvem izkopavanju, to je bilo pa teden za nami potem, prvo izkopavanje so odkrili samo 3 ženska trupla. Te so bile ustreljene. za te vemo, ker smo najdeli naboje. Potem sem pa jaz naprej, doktor Dežmana, ne, mi dva dosti sodelujeva, so tudi prijatelja osebna, Jože, dejmo. Pa nič ne bomo več najdeli, jih ni pa gor, no, Jože, 100% so moška trupla zraven. No, pol je popustil, smo tisto probali skopati, ne boste verjeli. Po 27 minutah jaz sem štopil. Tistega, ko je bagar takole plast zaplastil, po 5 cm približno pobira, zaupije tiske kontroliral, sem zaupije, stoj, pa ima v kostno roko. In smo jih našli. In Lojz je našel svojega očeta. Vam povem, ker bi vi videli tega človeka, ko je zagledal čevl očetov, okoli obrnen, not je še en kost kosti bil, ko je tisto peto zagledal. Klele sem ga imel, sigurno četvrt ure je oko je kadaš, ampak na koncu mi je rekel, Peter, veš, hvala ti, očeta sem našel. On je sam to iskal. Se je vedel, da drzga ne bo najdel, kaj kosti. In ko smo to zgodbo zaključili, mi dva sva postala osebno zelo dobra prijatelja. In ko je on men pripodval svojo življenjsko zgodbo, vam povem, pol šele vidiš, kakšni zločini so to bili. Puste zdaj, da so nekoga pobili, da so nekoga oropali, kakorkoli, ampak tisti je svoje doživel kalvarijo, tistih toliko minut, kolikor so ga ubijali, ampak tisti, ki so ostali za njim, kaj so te ljudje prestali. To si sploh ne morete predstavljati. In če boste danes Lojza pogledali, Lojz je drug človek, on je meni sam povedal, lej, ti si mi pomagal, da sem breme odložil. In zato se jaz trudim. Zato se sploh umešavam v to, poslušajte, pošteno povedano, se sem tepec. 74 let imam, ne vas, da bi še tistih 5 minut, ki mi jih je Bog dal na tem svetu, preživel lepo v miru, pa ženo, pa vnuke, pa žvali, pa tako naprej, se s tem ukvarjam. Da ne boste mislili, če študiraš tuje primere, da je to tako lahko, daleč od tega. To te tako začne včasih obremenjivati. Posebno še, če vidiš, da si se znajdu pred eno skrivnostjo, da čutiš, da si čist zraven, sam eden more usta odprt, pa se to ne zgodi. Pol še vedno ostajajo samo domneve, ni pa lepšega, kot kadar enkrat dobiš potrjeno. To je. Tako je bilo. A ne? Tako da, po tisti oddaji sem se jaz zelo spremenil, jaz nisem napadalen, še vedno ne, čeprav vam povem, da bolj, ko se poglabljam v to stav, Renato Podbersičo dober ve, kako razmišljam, ne, jaz sem še zmeri tak, kot sem vam povedal. Mirno, spravljivo, vse se da razumeti, vse se da odpustiti. Ampak pejmo po tej poti. Vam bom sam za to odgovoril, ker sem mislim, da je to pomembna zadeva. Verjetno ste opazili, da se ne spuščam v te naše prepire okrog domobrancev pa partizanov in tako naprej. To je čist posebna tematika, posebna zgodba. A ne? Ampak nikoli se ne bom strinjal in klesva se z predsednikom Pahorjem, ki je vaš rojak, pa v tem pol, 5 besed, jaz se nikoli ne bom strinjal s tem, da se v parlamentu slovenskem pojavi predlog, spravni. Borut Pahorjo je napisal osnutek, ga imam doma, sem ga prebral, lepo zamišljeno. Ampak če mene vprašate, kaj vam pomaga, da nek parlament soglasno izglasuje, ali pa se ni važno kako, ampak da izglasuje nek zakon, ki uveljavlja spravo med tabelimi in trdečimi. Zdaj vas pa vprašam, ne vem, ni važno, na kateri strani ste, važno je samo, a boste se vi s tem strinjali. Ne. Ker če vi sami v sebi niste razčistili in niste sami sprejeli tega, odpuščam, je škoda govoriti. Je trnova pot, zelo, zelo počas gre, ampak moram reči, da tisto seme, ki sem ga jaz nehote posel, jaz to nisem naredil z neko namero naprej, zdaj se bomo pa spravili, daleč od tega. Tudi daleč smo še od sprave. Ampak nekaj drugega je, a veste, ko vidiš, hudnik ti je sledil. Če vam povem, veste, kako sva se srečala? Jaz ga pokličem po telefonu, se mu predstavim, se nekaj gospod hudnik, a vas lahko obiščem. Ja, lahko, ni problema. In ko sem pripeljal k njemu na dvorišče, mi pride nasproti, nič, Lojze Hudnik, dober dan, pa tako naprej. Sam z obema rukama je zagrabil mojo desnico pa rekel, gospod Hribar, jaz hočem narediti isto, kot ste vi naredil. Mene je vrli narediti, odkaj to povem. To nisem pričakoval. In zdajle, če Bog da, pa mislim, da bo, bo jeseni Borut Pahor imel ponovno priliko izrečiti besede opravičila strani države, eni vaši rojakini, ki živi sicer tam nečes, v Kromberku, Bric se je pisala kot dekle, ne? Jaz sem svedel, jaz žal tist dan nisem mogel prijeti na tisto predstavitev knjige, ko sem pa zvedel, kaj se je zgodil, to se pravi, da je sin morilca njenega očeta in prišel nasprot, da sta se objela, jaz sem padel dol. Vidite, to je prava pot. To je prava pot. Ampak ne sme biti zraven ne politike, ne religije, ne česar. Samo to, kaj ti tole reče, glede noter. Pa tole tudi, tudi razum mora biti zraven. Ampak da ti osebno si sposoben narediti tist usoden prelomen korak, pa izreči odpuščam. In to je pot, za katero grem jaz. Zakaj mislite, da je, to ste mogoče zasledili, Romi iz Iške vasi? Ne? 43 rupel so našli. Od tega je 26 otrok, od nerojenega otroka, tik pred porodom, do 14 let starega fantka. Mene ne zanimajo ta stari Romi, mene zanima tistih 26 otrok. In Kučanu osebno obraz sem rekel, za njih se borim, ki me vprašal, zakaj. Ker jaz zahtevam in bom ustrajal na tem, kakorkoli te Romi naj bojo ta prvi od slovenskih Romov, ki bojo častno pokopani na v srednjem pokopališču slovenskem, to so ljubljanske Žale. Jaz trdim, da se je nad slovenskimi Romi, saj v ljubljanski pokrajini, ki so obvladovali Italijani med vojno, ne, se je zgodil genocid. Ker če greste pogledati, kako so jih pospravili po vrsti in koliko jih je, boste hitro videli, da to nič drugega ni kot genocid. Ki pa ni bil nikoli nikjer zapisan kot povelje ali pa kot ukaz. Bil je pa ustno narejen. Zmenili so se preprosto. Ne. No in pravim, to je edina pot do prave sprave. Eno je sprava administrativno, zakon smo rekli, a ne? Zdaj se pa mi ne bomo več med sabo preklali, drugo je pa tisto, a ste vi osebno v svoji duši in srcu odpustili ali ne. In to je moj cilj.
Ker sva govorila veliko o aktualnosti in o tem obdobju, ki je bil po tistem večeru, ki ste ga imeli na odmevih, kako pa je bilo prej? Kako se je to začelo, to raziskovanje in kako je potekalo, ker tudi to je bil en dolgotrajen proces?
Lejte, ja, to je res bil dolgotrajen proces, ampak moram reči tako, ta proces se je sprožil pravzaprav šele z denacionalizacijo. Moj oče ni nič vedel, kako je rado končal te stvari in tako naprej. V familiji se o tem ni govoril, od zunaj očitno tudi ni bilo nobenih vesti. To je bilo nekaj, ker je bila tema, tabu tema, kot se reče. Ne? O tem se res ni dosti govoril. Grad sam veste, da je bil nedostopen. Do leta 90 praktično protokol ni spuščal nikogar zraven. Enkrat vmes, jaz mislim, da je to moralo biti v 60-ih ali pa 70-ih letih, se Ivan Šabec ponovno pojavi v Ljubljani. In sicer je prišel zato, ker je prinesel en izjemno, izjemno pomemben dokument, v katerem se nikomor v familiji Hribar ni sajnalo. Ta dokument je izročil bratrancu moje matere, pokojnemu sodniku Broniju Skabrnetu. Zakaj glih njemu, ne vem, ne me vprašati, ker nihče ni mogel razumeti, zakaj je to naredil. Bronjo Skabrne je pa ta dokument izročil mojemu stricu Svetozarju Hribarju, ki je bil lastnik Šumija. Govorim o Radutovu Hribarju in njegovi oporoki. Rado Hribar je leta 42 napisal oporoko pred pričami, a ne? Nihče pa ni vedel, da ta dokument obstoji, razen Ivana Šabca. Ivan Šabec je bil pa njegov osebni tajnik, človek, ki je poznal vse skrivnosti njegove. In besede, zakaj je to prinesel nazaj, so bile njegove te, ki jih je Bronju izrekel, rekel je tako, mislim, da je to dokument, ki sodi v roke rodbine Hribar. Ne? Tako smo mi prišli do Radotove oporoke. Ta oporoka je izjemno zanimiva. Kot glavnega dediča je imenoval mojega očeta, ki je bil v bistvu najmlajši brat. Ampak imenoval ga je, ker mu je ime, torej veza med njima je bila nepopisna. To mi je oče povedal, te detajle. Ona dva sta se kot brata in kot človeka neverjetno razumela in edini, ki mu je rado res zaupal, je bil moj oče. V poroki je, poleg imenovanja glavnega dediča, so volila. In prvo volilo je, če se meni karkoli zgodi in tako naprej, moja žena Ksenija dobi grad in celo posestvo. Ker je Ksenija Hribar umrla verjetno, tako domnevamo, par minut pred njim, ker pač Ksenija je bila mrtva, je avtomatsko grad in posestvo prišlo na mojega očeta. Moj oče pa med tem tudi umrl. Normalno je, da se pač otroci, da pač otroci dobijo to dediščino. Jaz vam nalaž te detalje pripodujem, da boste videli, za kakšne stvari je šlo. In potem se je pojavilo vprašanje, kdo je zdaj dedič gradu. In odkrili so, da smo to mi trije bratje. Ne? Ker pa med nami pričo očeta sklenjen dedni dogovor trdno drži. Mi smo se namreč vsi štirje dobili skupaj, jaz sem šel zato v Kanado, tik pred njim oče umrl, mi smo se dogovorili, kako in kaj. Ne? Sem jaz postal edini dedič tega gradu. In na ta način sem potem lahko z državo sklenil ta dogovor, kot sem ga, in hvala Bogu, da sem ga. Ker če bi država takrat bila samo mehin bolj pametna, pa ni bila. Hvala Bogu. Bi samo rekla, nas nič ne zanima, oplačkala bi grad, spelala vas pohištvo ven, jaz nismo enega dokumenta, s katerim bi lahko rekel, hop, tole umaro pa ne. Ta je bila Radotova. In takrat so se začela ta moja nagnenja k raziskovanju tega celega primera. Jaz sem pravzaprav na študiji, pa iskanju vseh teh verov pokojnega strica in tete, začel globje kopati v te stvari. Odkril, da obstaja arhiv Slovenije, da obstajajo še drugi arhivi in tako naprej. Kako sploh ta posel gre? Tam sem potem tudi počas spoznal recimo Renata, pa Dežmana, pa še ne par tih najbolj pomemben Ferenca in tako naprej. Ne?
Jernej Božič iz Sovkana. Mogoče eno tako retorično vprašanje, ampak kaj je bila glavna krivda za komuniste, da so vašega strica usmrtili, bom rekel.
To ni retorično vprašanje, ampak je čist konkretno vprašanje, pa bom tudi odgovoril na ga, ker sem pričakoval ta odgovor. Tamle zuni je knjiga, ki jo je napisal, po mojem mnenju, vodilnih slovenskih pisateljev, Drago Jančar. To noc mi jo videl. Vem, da bo to vprašanje, ker me vsakdo vpraša. Ne? Koliko je res, kar je Jančar napisal? Jaz mu bom tako povedal. 80%, mogoče celo mečken več, je resnica. On je to zgodbo življenjsko vzel tako, kot se je zgodila in jo je obrnil v romaneskno obliko, malce po barvu, kar mora. Glavna stvar tam neki čisto ne štima, konec, njun ni bil tak, kot je tam napisan. Se pravi, konec je čisto plot, bom rekel, zavestne, kot jaz vem, zavestne odločitve pisatelja, da bo tako napisal, kot je. Ker sam konec je bil veliko bolj krut, ker je šlo dejansko za izživljanje 11 ljudi, ampak tako nečloveško izživljanje. Ne? To ni bilo tako. Pištolo na sence, pa pritisniti na petelina, to je bilo vse drugače. Kaj je bil vzrok? Jaz bom samo en stavek povedal, ki mi ga je oče povedal, predno je umrl, in sicer je rekel takole, je rekel, veš, Rado je men sam rekel, da s Ksenijo nočta nič drugega, kot samo preživeti vojno. S tem, da noben mu ne naredita nič hudega, nobene škode in tako naprej. Rado je zelo veliko pomagal partizanom, da se razumemo. Ne? Tik pred svojo smrtjo je uspel iz Ljubljane pripeljati, ki je bilo že hudičo vroče. 44. Nemci, veste, Nemci niso bili Italijani. Z Italijani se je kupčeval sami jih bolj poznate kot jaz. Ampak so bili Nemci. Ne glede na to, da je Radomir iz vrstne zveze z Nemci. Ker je skozi to prihajal do obveščevalnih podatkov. Po drugi strani je pa Rado tudi imel zveze z partizani in to krepke zveze. Ne? To so stvari, ki so segale v sam partizanski vrh. Mogoče ne čisto osebna poznanstva, ampak da se je o njem dost govoril, pa da se je tudi doma vedel, kdo je kdo, mi je povedal pokojni general Nolan, Lado Ambrožič, ne? Ko sem ga obiskal in ko sva imela, takrat je bil že precej bolan, predvideno je bilo recimo največ eno uro. In mi je to sin direktno povedal, da me bo čez eno uro vrgo ven. Ne? Ko je prišel čez eno uro, ga je foter vrgo čez prak. Pa sva sedela pet ur. Pa mi je povedal celo zgodbo. Vi morate vedeti, da je bil general Nolan človek, ki je bil takrat v štabu, partizanskem štabu na Rogu. Ko so zvedeli, da je Rado aretiran bil, pa Ksenija, je šel na pot kurir iz štaba s poveljem za vosovce v preddvoru, da se Rado Hribar in Ksenji Hribar ne skrivi niti las. Veste, ko se je ta zgodba končala? Kle, vidite, vso svinarijo. Ne? Ta kurir je prišel, ko sta bila ona dva še zaprta v preddvoru. Tam so jih imeli, ta zadnja noč. To se pravi iz petega na šesti. Njemu so odgovorili, ja, žal, prepozno, so že šli. Pa ni bilo res. Šli so šele čez dve uri. Se pravi, da je bil kurir že eno uro pa pol v preddvoru s poveljem vrhovnega štaba partizanske vojske slovenske. Ko so te lokalni vosovci to še zmeri naredili. In jaz mislim dve stvari. Dobro, ona je bila kolateralna žrtev. Vi veste, jaz sem dobil v roke njihove, torej vosovske, terenske zapiske. Ne? Tam jo recimo znameniti partizani Šenčurja, imenuje se Miško, se je pokojen. Ne? Z Miškotom so si med dva sedela nasprot, pa so imeli en dober razgovor. Ne? Ni popustil tudi toliko. Ne? Tudi, ko sem mu jaz ten dokaz predočil, se je naredil Francoza, pa je gor gledal, ker ni vedel, kaj odgovoriti. V glavnem, Miško je bil glavni organizator tega umora. Jaz sem odkril tudi hišo, iz katere so štartali morilci. Trije so prišli. Te so vodili celo akcijo. Ostali, osmi, jih je čakali pa za zidom gor, če greste zadi za grad, kjer je ta znameniti vhod, kjer so not prišli, a ne? Tam jih je pa osem ostalih čakali. To so bili mladi fantje, vse domačini, ki so jih dva meseca pripravljali prej v kokrškem odredu gor, učeti. In to vse pod vodstvom Miškota. Miško si ni sam roke mazal. To ne. V glavnem mislim pa, da so ga ubili čist preprosto zato, ker je nekaj imel. In ker je bil pri ljudeh zelo priljubljen. Rado je bil kot človek, kot karakter in pravzaprav me niti dost načut, ker poznam ostale Hribarja, ne? Pa tudi sebe vidim. To je bil en človek, ki je res živel s krajem. On je naredil, če greste dan zgor v krog, pa dobite še te starejše sinove od recimo njegovih lovcev. On je imel osem poklicnih lovcev zaposlenih, pa mislim, da dva ribiča, nekaj taska. Pa če recimo govorite z njimi, ja, ni slabe besede, enostavno jo ni. In tudi kjerkoli okrog gradu sem uspel koga toliko omehčati, da je kaj povedal. Vam povem, da je tak strah v ljudeh, da ne morete verjeti, da se lahko nekdo tako boji. Toliko let po vojni. Ko je vendar že vse mrtvo, ampak se ljudje še zmeri bojijo. Ker očitno je bilo, da so jim zagrozili s takimi represalijami, no se ene so tudi izvedli. Zavest. Zato so tudi nopu spravili v glavnem. Odnosno morali so jo, a ne? Radota ne. Radota sigurno ne, ker on je bil velik preveč za te ljudi okrog, za vse te vasi in tako naprej. Predvsem je pa najbolj bodel to, da je imel. In zdaj, jaz sem pred eno veliko dilemo, ki jo skušam skozi dokumente dokazati. Ali ga je ubila krajevna voz? Ta ga je, to je dokazano. Pa če je bil glavni motiv tega kroga okrog Strmola, to se pravi Kranj, Škofja Loka, a ne, pa pol te kraji Kamnik pa tako naprej, ker kle so bile povezave, njemu so hoteli obesti, da je bil eden glavnih organizatorjev Bele garde, kar sploh ni res. Partizanskih podatkov ni imel kaj izdajati, ker ni nič vedel, ker ni imel stikov takih z njimi. Ravno obraten tok je bil, od Nemcev proti partizanom je šlo marsikaj. Ali je bil to samo krajevni krog in gola zavist, gola fovšija, nič drugega, rado je imel, to je treba dobiti. Ali je imel pa naročeno, ali je pa ta krog imel naročeno. In če je naročilo prišlo, to smo dosti debatirali v tej zadevi, je edini, ki je to morda ukazal, pa ta morda zelo visi, a ne, je bil Ivan Maček Matija. Ker Ivan po svojem karakterju, njega imajo za govedo, njega imajo za grobjana, za neposebn bistrga, nasprotno. Maček je bil hudičev bister, če je šlo za njegov žep. Po letu 45, ko so prišli gor, ko je Maček že kraljeval nagrado, je dal pokličati to znamenito sluškinjo Vilmo, ki je Radotova bila, Radotova gospodinja grajska. On se je svojo ženo usedil lepo v senčko, to žensko je postavil pa na sonce, pa je ene 3 ure pumpil. Povej, kje je gospod skril zlato. Ostaneš brez besed, ko vidiš, kako so te hudičevi primitivci pokvarjeni. A ne? Celo zadevo že v bistvu, boh ve kdaj, jaz mislim, da je 44. So si že bili čist na jasnem, kaj kdo hoče imeti. Ker je zanimivo, da to je bil sicer grad po vojni, je bil protokolarna last, sprav državna last, res, da je bil v nej kardel, da se je kardel tam zdravo, to sem vam povedal, da so hodili gor, igrati biljard, pa imeti svoje večerje in tako naprej, ampak ta grad je bil v bistvu Mačkov vikend. Sam, da mu ni bilo treba plačevati nič za vzdržavanje, ker je to vse država plačevala. Ne? Osnova je pa tisto kardeljevo povelje, če se spomnite, iz leta 42, ko so začeli s velikimi poboji, a ne? Pobit vse industrijalce, vse kulake, vse bogataše, ne vem kaj še vse tam na plazu. Ja, duhovnike, točno. No, to je osnova.
To je bila oddaja Moja zgodba, v kateri ste lahko prisluhnili odlomku Srečanja pod lipami iz oktobra 2019. V Kulturnem centru Lojzeta Bratuša v Gorici so gostili Petra Hribarja, nečaka umorjenih, Rada in Ksenije Hribar z gradu Strmol, ki so ju partizani umorili januarja leta 1944. Pogovor je vodila Erika Jazbar, ki se ji ob tej priložnosti zahvaljujemo za posnetek srečanja. Moja zgodba.